وراركو سليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتو عنا ونكسن رقيستي على قد بدا وراركو ذا نكوها هنا وحكا مدا دولد كينيا وحوجيسي أمانكا حرما دولد كدب قرحيدي شلي كدعي مغالا دا كمبالا عاصمة دالك يوغاندا حقيا رما ديبدا امرايكنكا وحالي دالك بوغشكو يميد يريز الوزارة سوماليا وكل موكا ودا مغالا دا لوسم الرابع عاصمة دا مامولك قلمدو subax wanaagsan dhageystayaal intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo arbaca taariikhdan ay ku beegantay 17ka bisha 12aad ee November sanadka 2022 ku soo dhawaada qodobadaasi ama qasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan dawladda Kenya ayaa xoojisay amaanka guud ahaan xarumaha muhiimka ah ee dawladda kadib qaraxyadii mataanaha ahaa ee shalay ka dhacay caasimadda dalka Uganda ee magaalada Kampala oo ay ku dhinteen ilaa iyo 6 qof halka 3 iyo 3 kalena ay ku dhaawacmeen afyeenka ciidamada booliska ee dalka ayaa waxa uu la hadlay idaacadda maxalliga ee Capital wuxuuna sheegay in cutubyo ka kooban ciidamada sida gaarka u tababaran ee GSU da booliska maamulka iyo saraakiisha heegan waa saraakiishka heeganka guud ahaan ka jira lageeyay xarumaha iyagu muhiimka ah ee dowladda ee ku yaala agagaarka xarunta baarlamaanka hanti dhowraha qaranka xarunta shirarka caalamiga ee KICC xarumaha booliska aaga Kencom ee bartamaha caasimadda iyo sidoo kale meelo kale oo iyaguna muhiim ah mas'uulkan ayaa wuxuu sheegay in talaabadan looga gool leeyahay sidii lagu xoojin lahaa amaanka dalka kadib qaraxyadii saameeyay wadanka Kenya dariska la ah ee Uganda waxa uu horey u sheegay in dawladdu ay qaaday talaabooyin dhowr ah oo looga hortagayo in ay weeraro la mid ah kuwa dalka Uganda ay ka dhacaan Kenya 12kii bishan ayay ahayd markii madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta oo waaxyaha kala duwan ee qaabilsan arrimaha amniga ku amray inay feejignaan dheeraad ah ay galaan waxa uu soo jeediyay in sare ay u qaadaan howlaha kormeerka ee guud ahaan dalka Mr. Kenyatta ayaa arrinkan u aaneeyay falal amni darro oo ka jira qaybo ka mid ah gobolka waxa abaara saqdi dhexe ee xalay dalkan ee Kenya soo gaaray xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Antony Blinken waxa uu kulan la qaadan doonaa madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Rachel Omamo kulankan ayaa la rajaynayaa in uu xoojiyo iskaashiga istaraatiijiga ee ka dhexeeya labada dal arrimaha ay dhinacyadan ka wada hadli doonaan ayaa waxaa ka mid ah abniga ilaalinta deegaanka soo afjirida cudurka COVID-19 sare u qaadida helitaanka tamar nadiif ah iyo taageerada Mareykanka oo Kenya siiyo ka hor inta doorashada guud lagu guday aan la gaarin 2020 iyo sidoo kale si doorashadu markay dhamaato kadib uu dalku nabad u sii ahaado Blinken ayaa waxa uu sidoo kale socdaal ku tigi doonaa goobta xasuusta weerarkii hore ee loogu qaaday safaaradda Mareykanka ee Nairobi iyo Kenta Karura socdaalka mas'uulkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo aad loo adkeeyay amaanka waddanka kadib markii 3 qof oo loo haysto falalka argagixisnimada ay ka baxsadeen xabsiga weyn ee Kamati halka ay shalay qaraxyo mataana ana ka dhaceen dalka Uganda caasimadiisa Kampala safarka Blinken ayaa noqonaya midkii ugu horeeyay ee ugu soo ambabaxo wadamada saxaraha ka hooseeya tan iyo markii la magacaabay waxaana la filayaa in uu sidoo kale gaaro wadamada ay ka mid yihiin Nigeria iyo sidoo kale Senegal halkaasi oo uu kulamo kala duwan kula qaadan doono hoggaamiyasha waddankaasi uuna kala hadli doono arrimaha muhiimka ah ee danaha Mareykanka ee dalalkaasi
89.5 Star FM Galgaduud
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa halkaasii waxa uu ka wadaa kulamo kala duwan oo la xiriira arrimaha doorashooyinka ra'iisul wasaaraha oo booqashada ku jooga dhuusama reeb ayaa waxa uu la kulmay mas'uuliyiin kala duwan waxaana wili socda kulamada arrimaha doorashooyinka iyo amniga looga hadlayo Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dhuusama reeb kula kulmay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka galmudug oo kala hadlay kaalintooda nabadeynta dib u heshiisiinta iyo doorashada Gorsio Reese Reese Lusaraha ayaa la kulmay xubnaha gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo gudiga amniga doorashooyinka magaalada Dhuusamo Reeb isaga oo kala hadlay dirdirgelinta doorashooyinka madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa kulamada ku helinayay Reese Lusaraha waxana dhawaan la filayaa inay la kulmaan saraakiisha ciidamada dawladda iyo kuwa amisoom iyagoo kala hadli doona amniga deegaanada Galmudug iyo la dagaalanka Al-Shabaab Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa kulamada ka sii wadi doona magaalada Dhuusamo Reeb waxana uu sii gudbi doonaa magaalada Gaalkacyo oo ka mid ah goobaha lagu qabanayo doorashada xildhibaanada golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka. Afhayeenka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay kulamadii xalay ilaa iyo shalay Ra'iisul Wasaaraha uu la yeeshay dhinacyo kala duwan ee Dhuusamo Reeb ka dhacay.
Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo booqasho howleed ku jooga magaalada Dhuusamo Reeb ee xarunta Galmudug ayaa waxa uu la kulmay isagoo uu weheliyay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo gudiga doorashooyinka dowlad goboleedka Galmudug iyo sidoo kale xubin ka tirsan gudiga khilaafaadka iyo xubno ka socday gudiga ilaalinta qoondada haweenka waxa aad looga wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka isla markaana sida ugu dhaqsaha badan looga bilaabi lahaa waxaa gudiyada oo warbixin siiyay ay sheegeen inay u diyaar garoobeen waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Fiid badana Ciro iyo sidoo kale gudoomiyaha gudiga siida Galmudug Maxamed Daahir waxaana dhamaantood ay hoosta ka xariiqeen inay diyaar u yihiin in doorashadii la bilaabo agabkii iyo qalabkii loogu talagalayna halkan ay yimaadeen ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku tirtirsiyay in ay doorashadu bilaabaan sida ugu dhaqsaha badan waxaana ay isla gartay in maalmaha ama toddobaadka soo socda la diyaar garoobo oo doorashadii si dhaqso ah loo bilaabo maadaama dib u dhac dhowr jeer uu soo noqnoqday dhanka kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu booqday xarunta amniga guud ee doorashooyinka Galmudug oo halkaas uu kula kulmay saraakiisha ciidamada waxa uu warbixin ka dhageystay taliyaha ciidamada amniga gaashaan la sare khaliif waxaana uu ka dhageystay warbixin sida ay u socdaan howlaha iyo qorshaha howleedkooda sidoo kale ra'iisul wasaaruhu waxa uu booqday xarunta gudiga doorashooyinka sida awgeed gabi ahaanba waxaa la filayaa doorashooyinkan ay bilowdaan toddobaadyada soo socda iyadoo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariin uu sheegay in ay xoogga saari doonaan sidii doorashadaasi ay ugu soo gabagabayn lahaayeen si hufan ra'iisul wasaaraha booqashadiisana waxay qayb ka tahay booqashooyin uu ku tagay goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan oo ay ka mid tahay magaalada Dhuusamo Reeb
waxaa xala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo kulan ku yeeshay madaxweynaha hore ee dowladda ku meel gaarka Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Axmed iyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo asna wala shaqo u jooga magaalada Muqdisho kulankaasi ayaa waxay kaga hadleen xaaladda guud ee dalka Soomaaliya iyo dardargelinta arrimaha doorashada xildhibaanada golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidoo kale waxay sheegeen in ay isla qireen muhiimadda ay leedahay daadejinta iyo daafurnaanta doorashada iyo sida ay lagama maarmaan u tahay in ugu dambeyn lasoo gabagabeeyo doorashada xildhibaanada golaha shacabiga ka hor dhammaadka bisha Diseembar ee soo socota xubnaha midooda musharaxiinta Soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay magaalada Muqdisho ka wadeen kulamo kala duwan iyagoo sheegay in ay walaac ka qabaan dib u dhac ku yimid arrimaha doorashooyinka wasiirka dowladaha arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug iyo Wafdi oo hoggaaminaya ayaa xalay waxay gaareen magaalada Xiraale oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya halkaasii ay u tageen inay ku sameeyaan qiimeyn ku aadan in magaaladaasi ay degmo u qalanto iyo in kale gudoomiyaha degmada Xiraale iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta magaaladaasi ayaa ka hadlay goobta waxana ay sheegeen muhiimadda ay leedahay in ay ka mid noqoto Xiraale magaalooyinka Galmudug ee loo dhameystiray nidaamka degmanimada
waxaan leenahay soo dhawaada soo dhaweyntiinaan maanta oo dhan halkaan u joognay waxaan u malaynayaa saddex saacba dad kale halkaan u yimid haddana waxaa la joogaa hal saac iyo bar habeennimo intaas waxaan naawilaynay imaanshihiina soo dhawaada si wanaagsan u soo dhawaada qalbi diiba ku soo dhawaada annaguna soo dhaweyntiina waxaan farxad ayadaa noogu filan sharaf ayadaa noogu filan waana u diyaar garownay
iyadoo dowlad goboleedka galmudug oo madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdi kaari ee qoorqoor iyo wasiiradiisii oo iyaguna jawaabtii uu madaxweynaha ka wadeenna idiin wadaan assessment-igii iyo degmadnimadii iyo barnaamijkeediina uu halkan ka bilaaban doona horena uu socday galabtay inta la soo maray iyo meel walba la soo maray runtii waa idinku filan tahay qadarin iyo sharaf madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsan tahay
safarka halkan ku nimid waa safar aan rabno xeraale u raadinno degmo sharciyeysan oo soo buuxisay qaabkii degmanimada looga baahnaa waxaa ila socda tiim wasaaradda arrimaha gudaha ah tiimkaasoo assessment ka samayn doona kadibna golaha wasiirada la geyn doono baarlamaanka lagu xijin doono xeraalena hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan rajaynayaa insha allah inay buuxiso assessmentigaas loogu talagalay inay degmo ku noqoto wayna buuxinaysaa
mas-uuliyiinta maamulka galmudug ayaa waxa ay wadaan howlo magaalooyinka dhammaystiray nidaamyada looga baahan yahay degmo buuxda lagu aqoonsanayo shalay ayay ahayd markii baarlamaanka maamulka galmudug oo degmada gurceel si dhammaystiran ugu aqoonsaday in ay tahay degmo buuxisay dhammaan shuruudihii looga baahnaa ugu dambeyntiina jimciyadda qurumaha ka dhexaysa gaar ahaan xafiiskeeda qaabilisan arrimaha xuquuqul aadanaha ayaa sheegay intan iyo markii dalka ethoobiya looga dhawaaqay xaaladda deg dega ah ugu yaraan 1000 qof xabsiga loo taxaabay amarkan oo soo baxay 2 toddobaad ka hor ayaa dadka lagu qabtay waxaa ugu badan qowmiyadda tigray xaaladda degdega ee waddanka ethoobiya ayaa dhaqan gashay 2-dii bisha nofeembar hal sano un kadib markii dagaalo u dhexeeyay ciidamada dowladda dhexe iyo xoogaga TPLF ay ka bilowdeen gobolka waqooyiga dalka ethoobiya ee tigray amarkan oo shaqayn doona 6 bilood ayaa ciidamada ammaanka u ogolaanaya in ay eedaysanayaasha xabsiyada ku hayaan iyagoo aan wax maxkamadda la soo taagin ilaa iyo inta ay xaaladdan jirto sidoo kale saraakiisha ammaanka ayaa guryaha ka sameynaya baaritaano iyagoo aan haysan waraaq ogolaansho ah oo ay arrintaasi ku fulinayaan